Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επικαλούμε τις ευχές του Πολυσεβάστου Γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, την προστασία της Παναγίας μας και τις προσευχές σας για να αποτολμήσω μία μικρή αναφορά στη σημερινή μεγάλη εορτή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει μία πολύ εξαιρετική εορτή, η οποία δυστυχώς δεν είναι σε βαθιά γνώση ιδίως των γυναικών, διότι σήμερα είναι η εορτή των γυναικών, είναι η εορτή του γυναικείου φίλου. Σήμερα το γυναικείο φίλο ο Χριστός μας το αναβιβάζει σε μέγιστο ύψος, διότι αξιώνονται οι μυροφόρες γυναίκες όχι απλώς και μόνο να είναι μαζί του πλησίον του στο πάθος, όχι μόνο να προσφέρουν τις εντάφιες περιποίησεις πριν ο Κύριος μας τοποθετηθεί μέσα στον τάφο του, στο μνήμα του, αλλά οι γυναίκες αξιώνονται να γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεως. Είναι οι πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως. Είναι οι πρώτες οι οποίες εκήρυξαν την Ανάσταση του Σωτήρου μας Χριστού. Είναι οι πρώτες οι οποίες δηλαδή εξέπεμψαν στον κόσμο και μάλιστα πρώτα στους Αποστόλους, γιατί αυτές εκήρυξαν πρώτα στους Αποστόλους την Ανάσταση και μαρτύρησαν για αυτήν και εν συνεχεία διαμέσου των Αγίων Αποστόλων εκήρυξαν και κηρύττουν την Ανάσταση σε όλο τον κόσμο εδώ και 2000 τώρα περίπου χρόνια. Και σε άλλες βεβαίως περιπτώσεις ο Κύριος μας προέβαλε τη γυναίκα και μάλιστα στην ένσαρκη οικονομία του, τώρα δηλαδή στην περίοδο της Χάριτος, διότι γεννήθηκε και γυναικός, διότι η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία συμπαριστάθη στον Κύριό μας σε όλο τον επίγειο βίο του, διότι όπως θα ακούσουμε την άλλη, μάλλον την παράλληλη Κυριακή, ο Χριστός μας πρώτος αποκάλυψε την μεσιανική του ιδιότητα σε μια γυναίκα και μάλιστα αμαρτωλό γυναίκα, στην Σαμαρίτιδα, και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Μιλισμονούμε επίσης, για να μην μου διαφύγει, ότι οι γυναίκες ήσαν και στο υπερώον της Πεντηκοστής, ήσαν εκείνες οι οποίες μαζί με τους Αγίους Αποστόλους, μαζί με την Παναγία μας και άλλες γυναίκες και άλλοι αδελφοί, οι πρώτοι δηλαδή πιστεύσαντες μαθητέ του Κυρίου μας, εδέκτησαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε όλα δηλαδή τα σημεία, σε όλους τους σταθμούς της ενσάρκου οικονομίας, τους οποίους οικονόμησε ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας, ήταν παρούσα η γυναίκα. Γι' αυτό ειδικά όμως σήμερα έχει μια πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία η αναφορά στις γυναίκες, διότι όπως είπαμε οι γυναίκες έγιναν πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Δι' αυτών των γυναικών και στο πρόσωπο της Εύας το ανθρώπινο γένος έπεσε. Έπεσε δεινήν πτώσιν, εχωρίστη από τον Θεό, και τώρα ο Κύριος μας με την Ανάστασή του αναγεννά το γένος μας, ανακαινίζει το γένος μας, αρχίζει πλέον ένα νέο γένος, μια νέα γενιά, η γενιά των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό μας. Στη γενιά αυτή πρώτος και γενάρχης είναι ο Χριστός μας, και σε αυτή τη νέα λοιπόν γενιά πάλι οι γυναίκες αρχίζουν, διορθώνουν τρόπο την πτώση τους και γίνονται μάρτυρες της λυτρώσεως του γένους μας. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια ευκαιρία όλοι μας, αλλά ιδιαίτερως οι γυναίκες, να κάνουν μια αυτοκριτική, διότι οι γυναίκες, αν και αξιώθηκαν μιας τόσο μεγάλης τιμής, και ειδικά μάλιστα ομιλώ εν προκειμένου για τις γυναίκες που έχουν πιστεύσει, που είναι χριστιανές, όμως δεν ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη αυτή κλίση του Χριστού μας, ή τέλος πάντων δεν ανταποκρίνονται με συνέπεια, και κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία. Δυστυχώς οι χριστιανές γυναίκες, περί αυτών πρόκειται ο λόγος, δεν δίνουν και σήμερα την μεγάλη μαρτυρία της Αναστάσεως. Θα έπρεπε όλοι μας βέβαια οι χριστιανοί, αλλά ιδιαιτέρως οι γυναίκες, να είμεθα αναστημένες προσωπικότητες και να δίνουμε μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού μας, αλλά και ταυτοχρόνως για την Ανάσταση της φύσεώς μας, η οποία είχε διαφθαρεί από την αμαρτία, διότι είχε χωριστεί, είχε διακοπεί η κοινωνία της φύσεώς μας με τον Θεό δια της πτώσεως. Δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω, δεν το βλέπουμε σήμερα, και αυτό οι γυναίκες ιδίως να είναι μάρτυρες αυτής της Αναστάσεως. Να είναι μάρτυρες της τιμής και του ύψους στο οποίο τους αναβίβασε ο Χριστός μας δια της Αναστάσεώς Του και τις ετοίμησε με το μεγάλο προνόμιο οι γυναίκες να μαρτυρήσουν πρώτες αυτή την Ανάσταση. Έκτοτε, δυστυχώς, διαμέσου των αιώνων, αλλά και σήμερα, την εποχή μας, λίγες είναι οι γυναίκες οι οποίες ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη αυτή κλίση. Και δεν εξομολογούνται οι γυναίκες σε μας που είμαι θα πνευματικοί και εξομολόγοι, δεν εξομολογούνται δυστυχώς τη μεγάλη τους αυτή πτώση. Δηλαδή δεν έχουν συνέστηση ότι δεν ανταποκρίνονται στην αξιοπρέπεια την οποία θα έπρεπε αυτές οι γυναίκες να έχουν και να εκφράζουν, ώστε να πιστεύσει ο κόσμος. Διότι πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι η σωτηρία του κόσμου βαστάζεται στα χέρια των γυναικών. Αν οι γυναίκες, ενώ φυσικά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οι χριστιανές γυναίκες τηρούσαν την αξιοπρέπεια την οποία τους έχει αξιώσει ο Κυριός μας διαμέσου της ενσάρκου οικονομίας Του και ιδίως της Αναστάσεώς Του, σήμερα ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός και θα επίστευε ο κόσμος χωρίς να χρειάζονται πολλά κηρύγματα και πολλές ομιλίες, όπως ακριβώς τους τρεις πρώτους αιώνες, να μην το λησμονούμε αυτό. Ο χριστιανισμός ενίκησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίς όπλα, χωρίς αίμα, χωρίς βία, αλλά μέσα από μια ειρηνική επανάσταση, την επανάσταση της αγάπης, η οποία, όπως σημειώνουν με έμφαση οι ιστορικοί, οφείλεται κυρίως στις γυναίκες. Οι γυναίκες έπαιξαν ένα τρομερά σημαντικό ρόλο στον εκχριστιανισμό του κόσμου, ιδίως στους τρεις πρώτους αιώνες. Και οι εθνικοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, εθαύμαζαν τις χριστιανές γυναίκες και τις δακτυλοδεικτούσαν με την καλή έννοια και τις είχαν ως παράδειγμα. Και γι' αυτό πολλές γυναίκες, και μάλιστα από την αριστοκρατία, από το παλάτι, πίστευσαν χωρίς να ακούσουν πολλά κηρύγματα και ομιλίες, γιατί μάλιστα η γυναίκα τότε δεν ήταν στην ελευθερία που απολαμβάνει σήμερα, αλλά με το καλό τους παράδειγμα. Οι γυναίκες ήσαν οι κήρυκες της Αναστάσεως στους τρεις πρώτους αιώνας και βεβαίως διαμέσου των αιώνων πάντοτε, και γι' αυτό εστερεώθη ο χριστιανισμός και νίκησε την αυτοκρατορία, την σιδηρόφρακτη αυτή αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή, την Αίτητο, η οποία μάλιστα εδίωκε τους χριστιανούς, και γι' αυτό η πρώτη αυτοκράτηρα η χριστιανή, η Αγία Ελένη, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, ήταν εκείνη η οποία άρχισε μια νέα εποχή στην ιστορία του κόσμου, διότι μαζί με τον ιό της ανεγνώρισαν τον χριστιανισμό. Στην αρχή άφησαν ελεύθερους τους χριστιανούς, έπαυσαν οι διωγμοί, και εν συνεχεία σιγά σιγά ο χριστιανισμός έγινε η επίσημος θρησκεία του κράτους. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι γυναίκες. Σήμερα λοιπόν οι γυναίκες, δυστυχώς οι χριστιανές, έχουν χάσει εν πολλής, δεν γενικεύω το θέμα, έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους και μάλιστα δεν έχουν συνέστηση δυστυχώς να διατηρήσουν αυτή την αξιοπρέπεια ακόμα και στους ιερούς χώρους της λατρείας, στα ιερά προσκυνήματα. Μια απλή ματιά αν ρίξουμε στα προσκυνήματα και μάλιστα τα θεομητορικά τώρα το καλοκαίρι που θα μας έλθει, ας πούμε στην Τίνο, θα είναι κανείς να σκεπάσει το κεφάλι του, να σκύψει κάτω και να θρηνεί και να οδύρεται για αυτό που γίνεται διαμέσου και με την συνδρομή δυστυχώς των γυναικών. Για να μην σας λέω όμως πολλά για αυτό το θέμα, νομίζω λίγο πολύ όλοι κατανοούμε, εύχομαι οι γυναίκες να εμβαθύνουν ιδιαίτερο σήμερα αλλά και πάντοτε, στην τιμή που τους έχει αξιώσει ο Χριστός μας, εφόσον εκτός των άλλων, όπως είπαμε, τις αξίωσε να γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεως, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σύγχρονο παράδειγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό και δείχνει με απλό τρόπο αλλά με πολύ δυνατό, με ισχυρό τρόπο, πώς μπορεί μια γυναίκα και μάλιστα χριστιανή να χάσει την αξιοπρέπειά της, να εκπέσει και παρά τα αυτά, επειδή ο Θεός μας, ο Χριστός μας είναι φιλάνθρωπος, να την βοηθήσει και πάλι να αναβιβαστεί και να ζήσει μια ζωή όπως πρέπει σε μια γυναίκα της οποίας ο πλούτος δεν είναι εξωτερικός αλλά εσωτερικός, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η γυναίκα έχει έναν πλούτο εσωτερικό, είναι ο πλούτος της καρδιάς. Εκεί στην καρδιά, εφόσον αναπαύεται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η γυναίκα τότε μπορεί να είναι αξιοπρεπής και να δίνει μια μαρτυρία της Αναστάσεως. Πριν λοιπόν από περίπου 50 χρόνια, εδώ στην Ελλάδα μας, στη Χαλκιδική, ζούσε μια οικογένεια η οποία ήταν εύπορη και είχε δύο παιδιά, και το μεγάλο ήταν 7 ετών και το μικρό ήταν 5 ετών. Τότε έμεινε έγκυος η σύζυγος στο τρίτο παιδί και εδώ βλέπουμε αμέσως την απώλεια της αξιοπρέπειας. Θέλει οπωσδήποτε να κάνει έκτρωση. Δεν θέλει να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη. Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις του σύζυγου της και την έντονη αντίδρασή του, αυτή επιμένει και κάνει κρυφά τελικά έκτρωση. Συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Και είναι χριστιανή αυτή, όπως θα δούμε. Δεν είναι μια γυναίκα άσχετη, μια γυναίκα που δεν πιστεύει εις Χριστόν. Ο σύζυγος το έμαθε, τελικά έμαθε ότι η γυναίκα έκανε αυτό το έγκλημα και της είπε ότι η γυναίκα θα μας κάψει ο Θεός. Και αυτή, συνεχίζοντας την κάθοδό της στην αναξιοπρέπεια, απαντά, ποιος Θεός, βρε άνδρα, θα μας κάψει. Αν υπάρχει Θεός, ας έλθει τώρα για να αποδείξει ότι όντως εκείνος επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ένα μήνα λοιπόν αδιαθέτησε ο σύζυγός της, ο ενάρετος και ευσεβής αυτός σύζυγος, και κάποια Κυριακή η μητέρα παίρνει το μεγαλύτερο παιδί και ανεβαίνουν στο τράκτερ για να πάνε στο χωράφι. Συνηθίζουν δυστυχώς και τις Κυριακές στις αγροτικές περιοχές να εργάζονται. Τότε αναποδογυρίζει το τράκτερ και σκοτώνεται το παιδί των 7 ετών. Όπως είπαμε, είχε δύο παιδιά. Το ένα έφυγε, δυστυχώς διέκοψε την εγκυμοσύνη. Είχε δύο παιδιά, 7 ετών και 5 ετών. Το μεγάλο παιδί λοιπόν σκοτώνεται. Είναι κατανοητό, θρήνος και κοπετός από τη μητέρα, φυσικά και από τον πατέρα. Αβάστακτη λύπη, απελπισία, ανυπόφορο το συναίσθημα της ενοχής για τη μητέρα, διότι ήδη άρχισε να αφυπνίζεται μέσα της τι έκανε και τι είπε και πώς φέρθηκε, όχι δηλαδή αξιοπρεπώς, με την εχριστό αξιοπρέπεια, και θεωρεί τον εαυτό της υπαίτιο για το θάνατο του παιδιού της. Πέρασε καιρός και μένει πάλι έγκυος η σύζυγος. Δυστυχώς, ο άνθρωπος είναι, και ιδίως οι γυναίκες, πολύ τρεπτές και ευμετάβολες, επιμένει και πάλι να κάνει έκτρωση. Τώρα όμως ο σύζυγος είναι ανυποχώρητος τελείως και αμετάπιστος και μάλιστα την πρόλαβε έξω από την κλινική που είχε αυτή κρυφά πάλι σχεδιάσει για να κάνει την έκτρωση. Έτσι αυτή αναγκάστηκε τελικά να κρατήσει το παιδί, αναγκάστηκε, δεν το δέχτηκε ως δώρο του Θεού, γιατί ένα παιδί είναι ένα δώρο του Θεού και δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς, ούτε μητέρα, ούτε πατέρας, ούτε γιατροί, να φωνεύουν αυτό το παιδί. Και όμως, επειδή είχε πεισματώσει πάρα πολύ, διότι ο σύζυγός της έγινε εμπόδιο στη νέα έκτρωση και από τον πολύ εγωισμό που την είχε κυριεύσει, διότι δεν έγινε το δικό της. Έτσι, όταν δεν γίνεται το δικό μας και μάλιστα των γυναικών, έχουμε μεγάλες φασαρίες και μεγάλους αγώνες και μεγάλους πειρασμούς, και έτσι και πιο πολύ επίσης για να ερεθίσει, να ενοχλήσει τον σύζυγό της διότι την εμπόδισε. Τι είπε, τι τόλμησε να πει μια μητέρα, φανταστείτε και εμένα, πόσο κατέβηκε ακόμα περισσότερο στην κλίμακα της αναξιοπρέπειας, να μην προλάβει να πενταρίσει, δηλαδή να μην προλάβει το παιδί της που ήδη είχε συλλάβει να γίνει 5 ετών. Τόλμησε η δυστυχισμένη μητέρα αυτή. Κάνω μια παρένθεση, αυτή η φράση είναι μια κατάρα και επιτρέπει ο Θεός ενίοτε, όχι πάντοτε, για παιδαγωγικούς λόγους να πιάνει αυτή η κατάρα. Έτσι λοιπόν, παρά ταύτα, παρά δηλαδή αυτή τη μεγάλη πτώση της γυναίκος, το παιδί τελικά ήλθε στη ζωή, ένα χαριτωμένο αγοράκι, το οποίο όσο μεγάλωνε γινόταν και περισσότερο χαριτωμένο, ήταν γεμάτο σοφία, χάρη και πνεύμα Θεού και κυριολεκτικά είχε ξετρελάνει τους γονείς της, όλους, αλλά ιδιαίτερους τους γονείς και μάλιστα τη μητέρα. Δεν περνάει πολύ καιρός και αρρωσταίνει τώρα το κοριτσάκι που ήταν 5 ετών. Δηλαδή, από τα 2 πρώτα, εκείνο που είχε απομείνει, το δεύτερο παιδί. Με καλπάζουσα λυσχαιμία. Καταλαβαίνετε, άλλος πόνος στη μητέρα, άλλο βάσανο και τις τελευταίες στιγμές νοσηλεύτηκε αυτό το παιδάκι στο Δημοτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν μεγάλη σαρακοστή και μάλιστα Παρασκευή βράδυ. Από ένα διπλανό δωμάτιο ακούγονταν από το ραδιόφωνο οι χαιρετισμοί. Η μάνα έκλαιγε γιατί έβλεπε ότι της φεύγει και το άλλο παιδί από τα πρώτα και το δεύτερο. Και εκεί μέσα στο κλάμα της, στην απελπισία της, όπως σήκωσε το κεφάλι της για να παρακαλέσει την Παναγία που ήταν σε μια εικόνα πάνω από το προσκέφαλο του παιδιού, είδε τι είδε. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση, η μητέρα όπως βλέπετε προσεύχεται, είναι χριστιανή, αλλά δυστυχώς δεν έχει επίγνωση του μεγαλείου του γυναικείου φίλου και όσον οικονομεί και ενεργεί ο Θεός διαμέσου της γυναικός και έφτασε όπως είδαμε στην κατώτερη βαθμίδα της κλίμακος της αναξιοπρέπειας. Παρά τα αυτά, επάνω στον πόνο της, θυμήθηκε την Παναγία μας, θυμήθηκε το Θεό. Τι είδε, όπως είπαμε, έναν αράπη πάνω από το κρεβάτι του παιδιού της. Ήταν βεβαίως το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα, το οποίο με θρασίτητα, το πονηρό πνεύμα, της λέει «Όσο και να κλαις, άδικα φωνάζεις. Και αυτό θα πεθάνει και το άλλο θα πεθάνει που μου έταξες, θα σου το πάρω την ημέρα που θα συμπληρώσει τα 5 του χρόνια. Όπως ακριβώς μου το έταξες, δεν θα γίνει αλλιώς». Βλέπετε, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι δύο μητέρες που επάνω στην αγανάκτησή τους ενίοτε λένε έτσι βαριές φράσεις εναντίον των παιδιών τους. Τα ακούει ο Σατανάς και τα σημειώνει και έρχεται η ώρα που επεμβαίνει και φέρνει τον όλεθρο και την καταστροφή. Καταλαβαίνετε τώρα η μητέρα μόλις άκουσε αυτή τη δήλωση, είδε αυτό το θέαμα, αυτό το πονηρό πνεύμα, λιποθύμησε από τη στενοχώρια της και όταν τελικά την συνέφεραν διηγήθηκε με λυγμούς το γεγονός όπως ακριβώς το είχε δει. Τα ξημερώματα η μικρή κορούλα της πράγματι έφυγε από αυτόν τον κόσμο, απέθανε και αυτή, νέος θρήνος για τη μάνα τόσο που παθαίνει νευρικό κλονισμό και για λίγες μέρες έμεινε στο νοσοκομείο. Χάνει το πρώτο παιδί, χάνει το δεύτερο παιδί και το τρίτο παιδί της υπόσχεται ο διάβολος ότι όταν ακριβώς συμπληρώσει τα 5 χρόνια θα το πάρει και αυτό. Συνήλθε εν πάση περιπτώσει στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι της και ένα βράδυ που κοιμόταν βλέπει στον ύπνο της τα 2 της παιδιά. Ένα συγκλονιστικό όνειρο. Δεν πρέπει βεβαίως να δίνουμε σημασία στα όνειρα, αλλά ενίοτε τα όνειρα είναι τόσο ζωντανά που πράγματι είναι μια πληροφορία από τον Θεό, μια οικονομία Θεού. Βλέπει λοιπόν τα 2 της παιδιά που είχαν φύγει, το αγοράκι της και το μεγάλο το κοριτσάκι το δεύτερο, μέσα σε ένα ωραίο τόπο, μέσα στον παράδεισο. Και τα ακούει, «Μην κλαις, μανούλα, εμείς είμεθα πάρα πολύ καλά και για κανένα λόγο, μα απολύτως για κανένα λόγο, δεν ξαναγυρίζουμε πίσω σε αυτόν τον κόσμο που ζείτε εσείς, που είναι σάπιος και βρώμικος, γεμάτος πόνο, θλίψη και απάτη. Εσείς, σαν γονείς, βέβαια, πονάτε, αλλά εμείς όμως εδώ ζούμε μέσα στη χαρά και στη μακαριότητα μαζί με τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Εσύ μάνα όμως πρέπει να προσέχεις τον Μιχαλάκη μας. Ήταν το όνομα που είχαν δώσει στο τρίτο παιδάκι τους, το οποίο είχαν βαπτίσει ήδη. Πρόσεξε, γιατί τον έταξες στο μαύρο, στο κακό. Τον δώρησες μάνα, το θυμάσαι? Να πάτε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα τις ημέρες που το παιδί θα συμπληρώνει τα 5 του χρόνια και εκεί να ρωτήσετε ποιος είναι ο ασκητής που λέγεται πατήρ πρόδρομος. Εκείνη την ημέρα των γενεθλίων του παιδιού να είστε κοντά του, δίπλα του. Την ημέρα δηλαδή που θα συμπληρώνει ακριβώς τα 5 χρόνια. Βλέπετε τώρα η γυναίκα, αν και έχει φτάσει σε τέτοιο βάθος αναξιοπρέπειας, έχει αρνηθεί τη φύση της, έχει αρνηθεί τα σπλάχνα της, έχει φερθεί χειρότερα και από τη μία μη χριστιανή γυναίκα. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, συγκαταβατικός και της δίνει ευκαιρίες για να σωθεί. Δηλαδή κυριολεκτικά την καταδιώκει, διότι και μέσω των θανάτων και όσα επακολούθησαν και θα ακούσουμε, ήταν πράγματι, φαίνεται, μαρτυρείται η αγάπη του Θεού που καταδιώκει μια ψυχή για να βρει το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, από εκείνη την ημέρα άρχισαν οι αγωνίες, οι προσευχές, οι παρακλήσεις, οι θείες λειτουργίες για να μην χάσει η μάνα και το τρίτο της παιδί, το χαριτωμένο Μιχαλάκη. Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι του 1968. Τον Αύγουστο είχε γεννηθεί το παιδάκι ο Μιχάλης, 12 Αυγούστου, και αυτοί κατεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα για να βρουν αυτόν τον ασκητή που δεν τον ήξεραν καθόλου. Δεν ήξεραν ποιος είναι, πού είναι κλπ. Μόνο ήξεραν ότι είναι στην περιοχή των Ιεροσολύμων. Εκείνη δε την περίοδο, το 1968, θα γνωρίζετε, ιδίως οι παλαιότεροι, ότι στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο σημερινό Ισραήλ, υπήρχε μεγάλη ένταση, διότι είχε επέλθει σύραξη μεταξύ Εβραίων και Αράβων και όλο το κράτος ήταν σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ήταν πολύ δύσκολο πλέον να πάει κανείς να προσκυνήσει στα πανάγια προσκυνήματα και μάλιστα στα ερημικότερα έξω από τα κέντρα της Ιερουσαλήμ, όπως τα μοναστήρια προς την έρημο της Ιουδαίας και προς το Σινά. Παρά τα αυτά, με μεγάλο κόπο, με τη μεσητεία και την μεσολάβηση του τότε Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, αυτοί έφτασαν στο Ιερουσαλήμα, κανόνισαν ένα ολόκληρο πρόγραμμα προσκυνηματικό, έμαθαν πού ευρίσκεται ο ασκητής αυτός, ο πατήρ πρόδρομος, και ξεκίνησαν να τον βρουν. Βρήκαν τον πατέρα πρόδρομο, ο οποίος ασκήτευε στα μέρη του Σινά, πολύ πιο δύσκολη εκεί η κατάσταση. Τον συνήθισαν και εκείνος τους κράτησε κοντά του και το πρωί της 12ης Αυγούστου, διότι όπως είπαμε ήταν η μέρα των γενεθλίων του παιδιού, ο πατήρ πρόδρομος είχε συνονοηθεί με άλλους συνασκητάς ιερείς να κάνουν διαδοχικά σε διαφορετικές σκήτες και ναούς από μία λειτουργία μέχρι το βράδυ. Τελείωνε ο ένας, άρχιζε ο άλλος. Όλη η μέρα ήταν αφιερωμένη σε λειτουργίες υπέρ του παιδιού. Ο πατήρ πρόδρομος πήρε το ωράριο του διακόνου, έτσι έχετε δει αυτή τη ζώνη που περιβάλλεται ο διάκονος, και έδεσε το παιδί επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το έβαλε δηλαδή μέσα στο ιερό του παιδάκι, 5 ετών, και το έδεσε με το ωράριο του διακονικό επάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που θα γίνεται η λειτουργία. Έτσι λοιπόν, δεμένο το παιδάκι εκεί στην Αγία Τράπεζα και τελέστη η Θεία Λειτουργία από τον πατέρα πρόδρομο και έβαλε τους γονείς και ιδιαίτερως τη μητέρα, όσο θα διαρκούσε η λειτουργία, αυτή να λέει ακατάπαυστα τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Τέλειωνε δηλαδή μια φορά, ξανάρχιζε. Έως ότου τελείωσε η Θεία Λειτουργία, κλάματα, καταλαβαίνετε, θρήνος και οδυρμός, προσύφχοντο να μην επιτρέψει ο Κύριος το παιδάκι να το πάρουν τα πονηρά πνεύματα και να πεθάνει και αυτό όπως και τα προηγούμενα. Και προς το μεσημέρι, για την ακρίβεια μετά το μεσημέρι, μέσα στο ναό που ευρίσκονται γίνεται ένας τρομερός σεισμός, φοβερός σεισμός, δαιμόνια, κακό, σκοτίνιας ο τόπος, πλησίαζαν τα πονηρά πνεύματα, ούρλιαζαν, φώναζαν και προσπαθούσαν να αρπάξουν τον Μιχαλάκη για να τον πάρουν μαζί τους. Όμως αυτή τη φορά τα πονηρά πνεύματα ιτήθησαν, διότι είδαν μεγάλη χάρη της Παναγίας μας, την Παναγία μας, η οποία με το μανδύα της, με το πέπλο της, εσκέπαζε το Μιχαλάκη και τον προστάτευε και διέλυσε κάθε πονηρή ενέργεια και τα δαιμόνια διελύθησαν και απεχώρησαν. Πράγματι λοιπόν η Παναγία μας είχε απαντήσει στις προσευχές της δυστυχισμένης μητέρας αλλά και του πονεμένου πατέρα και γι' αυτό έκανε το θαύμα της, το παιδί σώθηκε και μετά από πολλά χρόνια οι γονείς πλέον εκοιμήθησαν ζώντας ουσιακό βίο εν μετανοία και συντριβή για όλα αυτά που είχαν συμβεί και με μια αλλαγή η οποία ιδίως τη γυναίκα η οποία είχε επέρθει μέσα από τις προσευχές του Αγίου Γέροντος του Πατρός Προδρόμου και ο Μιχαλάκης μάλιστα όχι μόνο δεν έφυγε από αυτή τη ζωή αλλά αξιώθηκε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να γίνει μοναχός και πριν από ένα μήνα περίπου, πριν από λίγο καιρό εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει περάσει ο καιρός, έγινε και διάκονος με το όνομα Πατήρ Πρόδρομος εις τιμήν του ασκητού Πατρός Προδρόμου, ο οποίος τον είχε σώσει και ο οποίος ήδη είχε κοιμηθεί. Κλείνω λοιπόν με αυτό, δεν χρειάζεται να αναλύσω και να εμβαθύνω σε αυτό το γεγονός το συγκλονιστικό. Είναι ένα σύγχρονο γεγονός, δεν είναι κάτι που ακούμε στα συναξάρια τα πολλά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια και νομίζουμε ότι ίσως κάποτε αυτά γίνονται, μας φαίνονται λίγο μυθικά, λίγο απόμακρα. Σήμερα, στις ημέρες μας, πριν από 40 περίπου χρόνια, 50, έγινε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο δίνει μαρτυρία, επαναλαμβάνω, το πόσο η γυναίκα όταν χάσει την αίσθηση της ταυτότητός της, το τι δηλαδή την έχει αξιώσει ο Κύριος μας, το μεγαλείο που έχει αξιώσει ειδικά τη γυναίκα, εν το προσώπο όχι μόνο της Παναγίας μας, πρωτίστως βεβαίως της Παναγίας μας, αλλά και τόσων άλλων Αγίων γυναικών και των μυροφόρων που σήμερα εορτάζουμε. Όταν λοιπόν χάσει αυτή την αίσθηση της μεγάλης ευλογίας που της έχει δώσει ο Θεός της γυναίκας, αρχίζει να κατεβαίνει, χάνει την αξιοπρέπειά της και κατεβαίνει και ολοκατεβαίνει και φτάνει μέχρι αυτό το σημείο να σκοτώνει τα σπλάχνα της, να καταργέται το παιδί της και να το παραδίδει στα πονηρά πνεύματα. Ας γίνει λοιπόν παράδειγμα στις γυναίκες, αλλά βεβαίως και σε όλους μας, το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό και τον Χριστό μας, ο οποίος αγάπησε, αγαπά και πάντοτε θα αγαπά ιδιαίτερως τις γυναίκες και θα τις τιμά, διότι μη λησμονούμε ότι η γυναίκα είναι συνδημιουργός με τον Χριστό μας. Αυτή φέρει τη ζωή. Είναι φορέας της ζωής η γυναίκα. Και εν το προσώπο της Παναγίας μας που έφερε τον Θεό, δάνεισε σάρκα στον Κύριό μας και Θεό μας, αλλά και εν το προσώπο όλων των γυναικών των εναρέτων και χριστιανών, οι οποίες με προσευχή όταν κυοφορούν και όταν γεννούν τα παιδιά τους γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Μεγάλη τιμή και δόξα στις γυναίκες και σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτή η μνήμη των Αγίων Μυροφόρων γυναικών να αποτελέσει μια έτσι ιδιαίτερη όθηση στις γυναίκες να εμβαθύνουν σε αυτό το μεγαλείο, σε αυτή την τιμή που τους έχει αξιώσει ο Χριστός μας και να προσέχουν ώστε να φαίνονται άξιες και αντάξιες και να δίνουν μαρτυρία της Αναστάσεως μέσα από το φωτεινό βίωμά τους, το άγιο και ευλογημένο βίωμά τους. Αλλά βεβαίως και οι άντρες να προσέχουν, διότι θα κλείσω με αυτό, οι άντρες δυστυχώς λησμονούν το πόσο ο Θεός έχει τιμήσει τη γυναίκα και σε τι ύψος την έχει ανεβάσει και φέρονται στις γυναίκες με έναν τρόπο βάναυσο, με έναν τρόπο απαξιωτικό και υποτιμητικό, ο οποίος δεν αρμόζει σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερως μάλιστα ομιλώ για τους χριστιανούς άνδρες. Και οι γυναίκες να έχουν υπόψη τους την τιμή που αξιωθήκανε, αλλά και οι άνδρες, ούτως ώστε η συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες να μην είναι απαξιωτική. Ίσα-ίσα μάλιστα οι άνδρες με την ευγένεια, την εν Χριστώ, την αγάπη και την τιμή προς τη γυναίκα να βοηθούν τη γυναίκα να συνειδητοποιεί την ταυτότητά της και να ανεβαίνει. Διότι όσο ανεβαίνει η γυναίκα, επαναλαμβάνω, ανεβαίνει όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί στα χέρια της γυναίκας κυριολεκτικά κρέμεται η σωτηρία του κόσμου. Ο Θεός μαζί σας με την ευχή του πολυσεβάστου γεροντός μας, Χριστός Ανέστη.